Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azatlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, məni kimsə oxuyur.
Sən təhqir edirsən.
Yox, sən təhqir
edirsən. Mən səndən getmirəm.
Mən səndən
danışmıram.
Yox, xahiş edirəm, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatdə mövzumuz etirazdan etiraza adlanır. Hüquqşünas Erkin Qədirli, jurnalist Şahvilət Çobanoğlu, aktyor İlqar Cahangir mövzu ilə bağlı fikirlərini bildirəcəklər. İkinci saatdə isə aksiyadan bir gün sonra cərimələr və həbslər. Aksiyada saxlanılaraq cərimələnənlər və fiziki xəsarət almış gənc fəallardan Zaur Əkbər və Renat Nəcəfov vaxtı danışacaqlar. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda efirdən bir neçə saat sonra, 1-2 saat təxminən sonra YouTube-da da bizi izləmək imkanınız olacaq. Hələlik isə bəzi texniki səbəblərdən və bizdən asılı olmayan texniki səbəblərdən YouTube-da canlı yayımlana bilmirik. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Burada hamının öz adı var. Onların dilində xidmətə yeni gələn, xidməti bitirən, işdən boyun qaçıran, işləməyə meyilli olmayan və rüşvət verəni xüsusi adlarla çağırırlar. Bu deyilənlərdən hər birinə özünə xas münasibət formalaşır. Orda həyatında didavşina, onu doğuran səbəblər, əskər həyatı, onların istifadə etdiyi jarqonlar, ayamalar. 11 mart axşam saat 7-də Azadlıq FM verilişində çək-çevir ediləcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Erkin Qədirli studiyamızdadır. Erkin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gördük.
Bir qədər sonra jurnalist Şahvilət Çobanoğlu və aktyor İlqar Cahangir də telefonla verilişimizə qatılacaqlar, öz fikirlərini bildirəcəklər. Başlayaq söhbətimizə. Aksiyalar. Bu il neçənci aksiyadır keçirilir və insanlarda bir qədər ruh var bu aksiyalarda hiss olunur. Amma bəzilərdə fikirləşir ki, bu aksiyalar insanlara həm də ruh düşkünlüyü verir, belə sonuçlanması ilə əlaqədar olaraq. Sizcə, aksiyalar insanlara ruh verir, yoxsa ruh düşkünlüyü?
Ruh düşkünlüyü qətiyyətlə deyə bilərəm ki, vermir. Ruhlandırır mı sualı artıq o insanların çevrəsinə bağlı bir şey. Mən bu illərdir cəmiyyət susturulmuşdur. Yəni müxtəlif vasitələrlə, hədələrlə, təqiblərlə, maddi şirinlikdirmələrlə və daha çox da məlumatsızlıqla. Bizim xüsusilə televiziya və radiolarımızda insanlar illərdir fərqli təqdimat, alternativ məlumat, tənqidi təhlillər ala bilmirdilər. Məlumatsız toplumun düşünülmüş məsuliyyətli seçim etməsi imkansız bir şey. Və bu təbii ki bir ruh düşkünlüyü ortamı yaradırdı, bir acizlik yaranırdı ki bəli, bizim heç kimimiz yoxdur, olanımız budur, nə bilim, bu tip şeylərlə düşünürdü insanlar, dünya belə gəlib gedəcək filan. Son bir neçə il ərzində, hardasa bu 5 il mi filan mı deyim, bəlkə biraz çox və yaxud biraz az, amma bu Facebook sosial şəbəkəsinin, qismən Twitterin və xüsusilə də son bir il ərzində YouTube-un Azərbaycanda geniş istifadəsi nəticəsində və az öncə söylədiyim səbəblərdən bu şəbəkələr, bu elektronik vasitələr başqa ölkələrdən fərqli olaraq daha çox əyləncə üçün deyil, məhz siyasi məlumatın axtarışı üçün, siyasi fikirlərin bölüşməsi üçün istifadə edilir. Və bütün cəmiyyətdə fəal olan insanlar, istər siyasi kəsimi, istər sivil toplumu, hər kəs orada. Və o paylaşım möhtəşəmdir orada. Ona görə, bax, bu son illər o keyfiyyət artıq kəmiyyətə, o kəmiyyət artıq keyfiyyətə çevrilib. İnsanlar artıq bugün qəzetləri, televiziyaları, radioları izləmirlər. Onlar sosial şəbəkələri izləyirlər. Elə mən özüm açığı, mən indi aydındır, xarici xəbərləri xarici mənbələrdən alırsan, çünki orada etibarlı mənbələr var. Azərbaycan haqqında məlumatları Facebook-dakı paylaşmalardan alıram mən xüsusilə. Çünki bu daha həm dava çevikdir, həm də alternativdir. Təbii ki, yanlış ola bilməsi də mümkündür, amma bunun tez yoxlama imkanı da var. Və bu artıq mobil telefonlar vasitəsilə Azərbaycanın artıq bütün əraziləri əhatə olunub mobil şəbəkələrlə, telefondan istənilən provider vasitəsilə internetə girmək olur, Facebookuna, Twitterına, YouTubeuna. Yəni bu xidmətlər həm də biraz ucuzlaşır, sürətlənir. Artıq kənd əhalisi də bu fürsətlərdən yararlana bilir. Artıq mərkəzlə bölgələr arasında bax o məlumatsızlıq ortamı da aradan qalxır. Bütün bunlar
artıq nə var, nə yox gizlətmək mümkün
deyil. Bəli, çox çətindir. Dediyim kimi telefondan çəkir, YouTube-a yerləşdirir və ya hətta canlı yayın bambuzir vasitəsilə Quba hadisələrində biz bunu gördük, İsmaillı hadisələrində gördük, binədəki etirazlarda gördük. Yəni, heç bir hətta müstəqil sayılan özəl kanallar, hərçənd ki, texniki vasitələri var heç şübhəsiz ki, bunu edə bilərdilər, amma siyasi səbəblərdən etmirlər. Amma o boşluğu artıq bax, bu şəbəkələr doldurur və hətta çox zaman heç görsən ki, heç tanınmayan bir adam təsadüfən yoldan keçən telefona çəkir, YouTube-a birləşdirir və o video sonradan paylaşımlar vasitəsilə tanınır və hər kəs ona baxır və özünə görə bir nəticə çıxarır. Eyni zamanda xəbərləşmə, əlaqələndirmə çox sürətlənib, yəni şəxsən görüşmək, hansısa bir nüfuzlu şəxsin təlimatını gözləmək ehtiyacı yoxdur. Gənclər inanılmaz sürətdə orada məlumatlaşma və paylaşma gedir, əlaqələndirmə, elə son o, bu il olan aksiyaları götürsəniz, 10 yanvar olsun, indi 26 yanvar açıq hərçənd ki, iştirak etdim, amma önündən əvvəl də tənqid etmişdim, iştirak etdiyim zaman da tənqid etmişdim, sonra, yəni orada biraz tələskənlik oldu, amma hər halda, orada biraz tələskənlik oldu, daha yaxşı etmək olardı, amma hər halda, və heç şübhəsiz ki, bu son 10 mart itirazları, hamısı internet üzərindən quruldu. Şəbəkələşmə vasitəsilə, paylaşma və əlaqələndirmə vasitəsilə quruldu. Hər hansı bir partiya hansısa bir burada məsuliyyət daşıya biləcək bir durumda deyildi. O yükü çəkə biləcək bir şeydir. Hərçənd ki, təbii ki, onların da fəalları orada iştirak edirdi. Demək istədiyim odur ki, bu bir neçə il ərzində belə artan fürsətlər hesabına cəmiyyət gəldi bax bu duruma. O baxımdan mən heç şübhəsiz ki hesab edirəm ki şərti də olsa bu aksiyalar insanları ruhlandırır deyə bilərik. Çünki yenirəm o onları
aksiyadan sonraki bu həbslər, bu insanların cərimə olunması, bəzilərinin həbsə atılması, sutkalıq həbslərə atılması, bəzilərinin yəqin ki görmüsünüz amma nə dərəcədə doğrudur bilmirik nidaçılarla bağlı həbs olunduqdan sonra bəzi kanallar onların müraciətini yaydılar. Amma deyilənlərə görə bu yəni
bəli.
Öz hallarında olmayıblar həmin insanlar. Amma nə dərəcədə doğrudur biz yenə də dəqiqləşdirmək imkanımız yoxdur bu barədə. Belə hallar da var. Bunlar ruh düşkünlüyü yaratmır.
Amma belə hallara rəğmən, belə lap son bu nidaçıların üzərinə deməli edilən bu təqibləri də nəzərə alsaq, televiziyadan və digər vasitələrlə yayılan yanlış məlumatlar ki, aksiya təxirə salınıb yaxud deməli olmayacaq filan kimi xəbərlərdə dırnaq arası getmişdi. Nidaçılar çox açıq şəkildə təqib olundu. Nə bilim, Molotov kokteyl çıxdı göyə falan. Televiziyada göstərdilərdi. Yox, təbii ki, nəyə inanacağım mən Molotov kokteylin. Mən o nidaçıların təbii ki, həmin o üç gənci tanıdığım əmin deyiləm. Amma mən nidanın idarə heyətini demək olar ki, bütün nüvəsini tanıyıram. Sıravi üzlərindən də tanıdıqlarım var. Dünən özüm elə həm Yasamal, həm Səbail rayon polis idarəsində saxlanıldığım zaman orada da tanımadığım nidaçılar da vardı. Özləri yaxınlaşırdılar, tanışlıq verirdilər, təqdim edirdilər özlərini. Yəni, çox bir fərqli bir nəsildir. Yəni, nə istədiyini bilən, nəyə etiraz etdiyini yaxşı anlayan, bu etirazlar nəticəsində nə ilə üzləşə biləcəyini də qavrayan, yəni bu... Orada peşman olub da ki, ay səhv eləmişəm, təsadüfən orada olmuşam, bir də gəlmərəm kimi belə bir deməli
fikirlər
görmədim mən o gənclərdə. Ona görə bütün bu təqiblərə baxmayaraq, bütün bu yayılan məlumatlara baxmayaraq bu qədər adam gəldi. Yəni, daha çox gələ bilərdi deyə bilərik bəlkə də, yəni. Yəqin ki, indi bunu biz tam istisna edə bilmərik. Yəqin ki, kimsə ürkdü, bəlkə kimsə iki dəfə düşündü ki, yox, bu dəfə yəqin ki, daha sərt davranan hökumət, bu dəfə gəlməyim, 10 martdan fərq. Bunu biz
bu
istisna edə bilərik.
Bu qədər adam gəldi dedikdə, amma... əsgər ömrlərinə son event, yəni həmin o dəvətdə belə deyək, 22 min adam gələcəyini demişdi. Amma biz 22 min adamı da görməliyik.
Yox, indi o tam da göstərici
görə,
deyil.
Hətta bəzi iqtidar yönlü mətbuatın yazdığına görə 300 və yaxud da ki 500 nəfər adam.
Yox, indi onlayn deməli, orada abunə olmaq göstərici deyil. Çünki orada elə mən şəxsən baxdım, bu xeylisi xaricdədir. Yəni, o dərhal anlaşılır ki, onlar gələ bilməyəcəklər. Amma mənəvi bir qatqı vermək istəyirlər də. Üstəlik, ora abunə olmağın, yəni join deyirlər də ona ingiliscə. Yəni, o aksiyaya gələcəyimi elektronik şəkildə bildirməyin texniki anlamı başqadır. Hər dəfə join eləyəndə onun dostlarının hər birisi deməli Facebook səhifəsini açan kimi birinci görür ki, bax filan kəs, məsələn Kamran bəy gələcəyini yazdı. O deməkdir ki, gələcəksiniz. Sadəcə siz bunu faktiki olaraq təbliğatı ilə məşğulsunuz. Yani, join edirsiniz. Hər kəs sizin dostluğunuzda onu görür və o aksiyanın təbliğatı artır. Ona qalırsa məşələn şəxsən mən heç join etməmişdim. Amma gəlmişdim. Aha. Düzdür. Daha erkən saxlandığıma görə mitingə qədər gəlib çatmamışdım.
Amma yəni dediyim odur ki, 22 mindən getmir söhbət. Yəni insanlar daha çox ola bilərdi. İnsanların az olması, amma ötən illərə nisbətən çoxdur. Amma ümumilikdə götürdükdə də o qədər də çox adam yox idi.
Çox və ya az.
Yəni 9 milyon insan üçün.
9 milyon zaten hara gələsidir ki 9 milyon adam. Və yaxud yəni Tbilisidə bu Sarkaşvili hakimiyyətə gələn zaman 10-15 min adam çıxmışdı cəmi küçəyə. Çox az. Yəni Bakıda həmin dövrdə keçirilən mitinglərlə nisbətdə çox az bir adam çıxmışdı. Bakıda ondan 5-6 dəfə çox adam çıxırdı. Qələbə meydanında falan da orada. Və Sarkaşvili 10 min adam çıxdı. Hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi. Yəni təbii orada şərait də başqa idi, hökumətin resursları da başqa idi. Mən bu rəqəmsal müqayisə burada mən həll edici saymıram, hətta ilk üzərində düşünə biləcək bir şey də saymıram. Yəni bu belə deyək də, həll edici göstərici deyil, düşündürücü göstərici də deyil hətta mənə görə. Mən yedirəm, tamam ki, başqa səpkidən yanaşmaq lazımdır. Bu qədər təqiblərə baxmayaraq, hədələrə baxmayaraq, yalanlara baxmayaraq, yenə də bu qədər adam gəldi. Mən hesab edirəm ki, bu xeyli qədər adam anlamına gəlir.
Təqiblər, hədələr, siz də deyirsiniz ki, var və bayaq da dediniz ki, illərdir ki, insanlar susturulurdu. Və aksiyaların qarşısını almaq üçün də hakimiyyət illərdir iş aparır. Özünüz də yəqin ki, izləyirsiniz həm bir hüquqşünas, həm də bir siyasətçi olaraq bunları izləyirsiniz. Sərbəst toplaşmaq azadlığına məhdudiyyətlər qoyuldu, icazə verilmir insanlara, eyni zamanda qanun dəyişdirilir, mən bu cərimələrin tətbiqini nəzərdə tuturam, polis zorakılığı daim, onun ardınca həbslər və cərimələr və s. və ilaxır bunu, yəni bu sadaladıqca uzanacaq, amma aksiyalarda davam edir. Mən onu soruşmaq istəyirəm sizdən, bəlkə etirazın tamam başqa bir formasına keçmək lazımdır. Siz nə təklif edərdiniz? Bir siyasətçi olaraq, bir hüquqşünas olaraq.
Baxın, bir şey dedim, deməyim vacib sayıram bu etirazlarla bağlı yeri gəlmişkən. Lavan təşkilatı formalarını dedik, daha çox indi elektronik gedir, yəni Facebook vasitəsilə. Yəni hansısa bir təşkilatın qərargahında, partiyanın qərarı ilə filan o deyil də, tam belə fəal mübadilə vasitəsilə, sosial şəbəkələrdə bu paylaşımlar vasitəsilə hər kəs həqiqətən öz fərdi seçiminə görə gəlir. Yəni, Facebookda elədir, yəni, join elədin, eləmədin, o, əlbəttə ki, hansısa mənada sən join eləyib gəlmirsənsə, bu sual doğura bilər, amma hər halda səni heç kəs məcbur eləmir o join düyməsini basmağa və orada gəlməyə heç kəs məcbur eləmir. Heç bir partiyanın və yaxud təşkilatın qərarı sənin üzərində bir öhdəlik yoxdur. Özün gəlirsən. Bütün bu vəziyyəti görə-görə gəlirsən. Ona görə bu daha keyfiyyətcə daha fərqli bir ortam. Nəinki hansısa bir partiyanın təşkil etdiyi bir tədbir. Başqa bir şey, çox vacib bir dəyişiklik görürəm mən bu son aksiyalarda. Bundan əvvəlki illərdir edilən bütün cəhdlərdə kiçik piketlərdən tutmuş nisbətən böyük etiraz aksiyalara qədər. Orada da həbslər olurdu, bilirdiniz, orada da hər şey. O da ürkütmürdü fəal insanları. Amma orada etirazlar daha çox azadlıq və istifa şuarları üzərində qurulurdu. Yəni, çox mücərrət, yəni, o küçədə gəzən insanı cəlb etməyən, yəni, heç bir partiyanın üzvü olmayan, siyasətdən çox uzaq bir adam, hansı ki, orada sadəcə o küçədən keçir ya yaxındakı kafedə oturur, onu azadlıq və istifa şuarları tutmur, yəni, cəlb etmir. Bu son aksiyalar buna ingiliscə issue-based deyirlər də, yəni konkret məsələyə yönəlik deməli və konkret tələblərə ifadə olunan bir aksiyalardır. Son əskər ölümü ilə bağlı, ölümləri ilə bağlı keçirilib son aksiyalar. Amma bu issue-based yanaşmasını başqa şeylərə də yönəltmək olar. Təhsildə nə qədər problem var, bu səhiyyədə nə qədər problem var. Yəni, bütün bunlar geniş kütlələrin həm marağındadır, həm də heç şübhəsiz ki, çox adam bu problemlərdən əziyyət çəkir. Siyasətin ünvanı, siyasətin məqsədi, bax o küçədə gəzən, küçədə duran və yaxud evində oturan, heç nəylə, bundan əvvəl heç nəylə maraqlanmayan vətəndaşı qazanmaqdır, onu cəlb etməkdir. Çünki tərəfdarları inandırmaya ehtiyac yoxdur, onlar onsuz da sənin çevrəndir, səni dəstəkləyəcəklər, sənə səs verəcəklər. Onlarla hər dəfə eyni-eyni toplaşıb məşq etməyə mənası yoxdur. Əsas hədəf, əsas məqsəd, bax o, maraqsız kütləni qazanmaqdır. Onu da abstrakt şüarlarla qazanmaq mümkün olmayacaq. Və bu son aksiyalar, hansılar ki, çox ağrılı bir problemlərlə əlaqədar olub, cəmiyyəti çox narahat edən, çox saylı ailələrin şəxsi həyatına toxunan bir problemlə əlaqədar olduğu üçün artıq cəlb edir o diqqəti. Hətta mitinglərdən iştirak etməyənlər hətta mitingə gəlmək istəməyənlərin arasında o simpatiya var mitingə qarşı. Çünki mən bunu çox adamdan artıq görmüşəm. Əvvəllər, məsələn, istifa və azadlıq şuarı ilə küçələrə çıxanlara ikrahla baxırdılar. Var idi, yəni etiraf edək ki, belə insanlar var. Hətta hesab edirlər ki, bunlar yəni belə şərt idi. Pis adamlar da gəlib orada burada qaçırlar istifa azadlıq. Amma həmin adamlar Bax, bu sözləri deyən adamlar, bu aksiyalara mən onlardan çox fərqli yanaşma gördüm. Artıq onlar bilmirlər onlar kimdir. Heç soruşmurlar ki, bunlar kim idi küçəyə çıxan? Onlar deyirlər, düz eləyirlər. Nə qədər olar? Bu qədər əsgər öləmi, cəmaat...
Sözünüzə qüvvət olaraq Azadlıq Radiosunun videolarında həmin bir fraqmenti mən demək istəyirəm. Əsgər anası, hansı ki ölmüş əsgərin anası, dünyasını dəyişmiş əsgərin anası danışır və kənardan baxan bir gənc qız öz göz yaşlarını saxlaya bilmir və ağlaya-ağlaya üzünü çevirir, gedir. Yəni, kənardan yol keçərkən, amma Dianor ona qulaq asır və ağlayır. Demək ki, təsir edir bu. Mən sözünüzü kəsmək məcburiyyətindəyəm, çünki digər qonaq hamısı artıq telefon xəttindədir. Respublikanın əməkdar artisti İlqar Cahangir telefon xəttindədir. Daha çox onu Ezop adı ilə tanıyırlar bizim dinləyicilərimiz, tamaşaçılarımız, sosial şəbəkələrdə. Hər vaxtınız xeyir İlqar bəy. Ümid edirəm ki, təqdimatda da yanlışlığa yol vermədim.
Sağ olun, bəli.
İlqar bəy, buyurun, buyurun.
Salamlayıram mən də. Erkin bəy, bilmərəm daha kim var idi.
Sağ olun, mən də sizi salamlayıram.
Erkin Qədirlidir. Hələlik qonağımız, Şahbəliyyət bəyindən hələ əlaqəmiz alınmayıb. İlqar bəy, mən istəyərdim sizdən də soruşum. Mən bildiyimə görə sosial şəbəkələrdə izlədim, siz də aksiyada iştirak edirdiniz. Əskər ölümlərinə son aksiyasında iştirak edirdiniz. Sualımı lütfən düzgün başa düşün, müstəntiq sualı kimi başa düşməyin. Nədən iştirak edirdiniz? Nə səbəbdən?
Mən sadəcə bir vətəndaş kimi, yəni baş verən hadisələrə niyyətlə biganə olmamaq üçün orada iştirak eləyirdim. Bəs belə deyək ki, həm fikirlərimlə, dostlarımla bölüşürdüm. Həmən əgər bu ölkənin vətəndaşısansa, niyyətləsə, əgər hələ xüsusilə ziyalısansa, sən cəmiyyətdə baş verən haqsızlıqlara, qanunsuzluqlara sən münasibəti bildirməlisin. Yəni, qorxaqlıq bizə şərəf gətirməyəcək.
İlqar bəy, amma çox üzr istəyirəm, bu vaxta qədər aksiyalarda görməmişdik sizi.
Yox, sadəcə olaraq aksiyalarda mən bu 2-3 ildə olmuşam. Sadəcə o vaxt biraz tanınmırdım deyənə. Yəni, çox yəni, kənarda adı bir vətəndaş kimi idim. Sadəcə bu axır vaxt biraz populyar olduğuma görə artıq biraz tanınıram deyənə. Yəni, siz belə deyək də cəlb olunuram. Cəlb olunuram. Mən müəyyən aksiyalarda iştirak eləmişəm. Təbii ki, 88-də 11 gecə orada yatmışdıq. Hətta 88-ci illərin 88-in o. Ondan sonra 2002-də, 2003-cü ildəki orada da iştirak eləmişdi. İncə sənət adamları da var. Yalnızca hətta rəhmətli Hüseyin Ağa müəllimin başına polislər vurmuşdular da. Onun şahidi olmuşdu. Sadəcə bir incəsənət adamı kimi və bir vətəndaş kimi mən biraz aksiyaların daha belə deyək sakit keçməyinə sakit keçməyin tərəfdarıyam. Yəni biz həm də ki biz yeri düzgün seçmək var. Amma görürsünüz necədir? Biz elə Şafərat bəy də deyəsən oradaydı. Dedi ki, burada yaşayanların axı deyəsən çoxunun uşaqları əsgəri getmir. Onların diqqətini nəyini cəlb eləyə biləcəyik. Və bir də ki, əgər ora park idisə, gəzmək üçün park idisə, artıq yarım saat, bir saat idi ora heç kimi buraxmırdılar. Ora bizdən başqa heç kim girmirdi. Belə. Az adam var idi, çox adam yox idi. Yəni ki, qıraq adamlar idi. Ona görə yerimizi yaxşı seçməli idi biz. Yəni, və bu da önəmli bir şeydir. Önəmli bir şeydir. Həm də ki, siz sakit keçməyin, yəni səs-küylə olmamalı. Biz sadəcə yürüş edim. Hər bir səhiyyədə bir hadisə baş verirsə və ya təhsildə bir hadisə baş, qanunsuzluq bir hadisə baş verirsə, haqsızlıq olubsa, bizim borcumuz da ona, vətəndaş kimi borcumuz da ona münasibətimizi bildirmək.
Deyirsiniz ki, vətəndaş kimi borcumuzdur, amma bəzi incəsənət adamları bu bəzi belə siyasi və yaxud sosial məsələlərlə bağlı suallar verəndə deyirlər ki, bizi qatmayın. Biz bu barədə danışmaq istəmirik. Doğrudur mu?
Mən siyasi yadı onların ən birinci sözü olur ki, mən siyasətə qarışıq.
Bəli.
Deyirəm, axı cəmiyyət tək siyasətdən aid deyil, axı siyasətdən şey deyil, axı ibarət deyil. Yəni, biz sənə vətəndaşlıq mövqeyin olmalıdır. Mövqeyin olmalıdır. Sən münasibəti bildirməlisən. Çox təəssüf ki, indi kimsə ehtiyat eləyir ki, ad almağa, ev almağa, nə bilim, təqaüd almağa görə ehtiyat edir ki, bəlkə ona verir və bəlkə ona görə ehtiyat eləyirlər. Yenə də deyirəm, yəni ki, bir vətəndaş kimi borcumuz, kim olursan ol, çayxanalarda danışa bilirsiniz, danışa bilirlər. Ha, məsələn, hara gedirsən elə bir-birinlə danışırlar ki, belə oldu, filan oldu. Amma sözün deyilmə meydanında, yerində heç kim o sözü deyilməyə cürət eləyə bilmir. Mən demirəm, mən özümü qəhrəman saymıram, mən heç qəhrəman da olmaq istəmirəm. Sadəcə mən bir sadə bir vətəndaş kimi, bir ziyalı kimi mən bu haqsızlıqlara qarşı bir yana qalmaq istəmirəm. Və mən onun mərkəzində özümü hiss eləmək istəyirəm.
Aydın Dilqar Bey, təşəkkür edirəm. Zəhmət olmasa telefon xəttində qalın. Bizim söhbətimiz yenə davam edəcək. Evet, dinləyicimiz olmalıdır telefon xəttində. Buyurun, eşidirik sizi. Çox xahiş edirəm. Yanınızdakı radionun səsini tamamilə alın ki, bizim səsimiz əks-səda verməsin. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Alo, salam.
Salam.
Bu əsər ölümləri çox ağırlı sahədir. Mən də
çox xahiş edirəm. Özünüzü təqdim edin.
Qurban müəllim.
Buyurun.
Bu 83-cü illərdə, 88-ci ildə iki qardaşım oğlu əsərlikdə belə faciəli sürətdə öldürülüb göndərilmişdi üstümüzə 88-ci ildə. Amma mən nə qədər xəstə olsam da, nə qədər yaşlı olsam da, mənim 64 yaşım var, nə qədər yaşlı olsam da, bu mülkiyyət hüququ uğrunda hər hansı bir aksiyaya məmnuniyyətlə qoşularam. Düzdür, əsər ölümləri çox vacibdir, çox ağrılıdır. Amma bu mülkiyyət məsələsi də ondan istəyazdır. Aşağı deyil. Gün ucun olsun ki...
Amma mülkiyyət hüquqları ilə bağlı bir neçə dəfə aksiya olub Bakıda. Lap belə Eurovision müsabiqəsi, mahnı müsabiqəsi keçirilən zaman mülkiyyət hüquqları ilə bağlı aksiyalar olurdu. Qatılmısınız mı?
Xəstəxanada olmuşam. Amma mən televizyonda, Azərbaycan sahasında çox tez qəzetlərdə, Azadlıq qəzetində, Azadlıq radiosunda, stansiyasında mən çox tez çıxış eləmişəm bu hafta. Gün ucun olsun, Bakı şəhər icra da hakimiyyətinin qabağında bir əzəmətli etiraz mitingi olsun. Mən də orada məmnuniyyətlə iştirak edeyim.
Aydın da Qurban Bey, fikirlərinizə görə təşəkkür edirik efirə qatıldığınız üçün və dinləyicilərimiz yazırlar eyni zamanda. Dünənki aksiya uğurlu idi, müxalifət son 10 ildə belə aksiya keçirmirdi. Artıq gənclər öz sözlərini deyirlər. Hər kəsə uğurlar arzulayır və... Hər kəsin növbəti mitinqlərə dəvət edirəm. Qonaqlara sualım budur ki, niyə bizdəki gənclər hərəkatlarının çoxu liberal istiqamətlidir və hərəkatlar gələcəkdə genişlənə bilərmi? Bir şeydir, nəzərə alaq ki, liberalizm artıq böhran keçirməyə başlayır. Erkin bəy bu barədə bir qədər sonra fikrini bildirər. İndiki hakimiyyətdə Ulu Öndər qayğısı anlayışı varmı? Kamran Rəcəbli soruşurdu bunu. Salam Azadlıq, dünən məndə aksiyada iştirak edirdim. Növbəti mitinqlər Bakının hər yerində olmalıdır və bütün Azərbaycanın rayonlarında imzasız dinləyici yazıb bunu. Qonaqları salamlayıram və demək istəyirəm ki, aksiyalara davam. Nəhayət ki, bu xalqın hakimiyyəti qurulacağına inanıram. Eşq olsun, sonda bizlər də qoşulacaq. İmza Asim yazır bunu. Salam Erkin bəy. Səhv etmirəmsə sizlər və eləcə də Bəxtiyar Hacıyev, Emin Milli müxalifəti insanların həbsinə bais olmaqda qınıyır. Başqa taktika tərəfdarları olduğunuzu bəyan edirdiniz. İndi özünüz mitinqlərdə həbsə atılırsınız. İlqar Məmmədov şərhlənir, haqqında cinayət işi açılır və s. Həmin fikirlərinizdə qalırsınız mı? Yaşar İmzalı dinləyicimiz soruşur bunu sizdən və post scriptum yazır ki, bu qədər alçaq üsullarla başqalara baskılara baxmayaraq insanların sayı barədə danışmağı yersiz sayıram. Dinləyicimiz bizə irad tutur. Qonaqlarınızdan soruşmaq istərdim ki, bugün su fışqıran maşınlarla, polis dəyənəyi ilə, siyasi repressiyalarla kürsülərini qoruyan və ölkəni rüşvət və korrupsiya sistemi ilə idarə edə Azərbaycanı fəlakətə sürükləyən hakimiyyət düşünürmü ki, sabah onların yazdığı tarixə bu xalqın övladları necə münasibət bəsləyəcək və əsgər önləri ilə aksiyalar niyə rayonlarda keçirilmir? Nidaçları bölmək olmaz mı rayonlara qatılsın? Qubalı Namik Dəvədabanlı yazır bunu. Və yazırlar dinləyicilərimiz. Salam Azadlıq, mənim fikrimcə bu mənəviyyatsız rejimin hakimiyyətdən getmək fikrində deyil. Hakimiyyəti dədələrinin malı kimi sapı özümüzdən olmayan baltalar işğal edib, xalqı talan edirlər, qaradan artıq rəng olmaz. Bu quldur rejimlə öz dilində danışmaq lazımdır. Yəni, zopa dilində imza Rafiq Neftçaladan yazırdı bu fikirləri. Bugün də bir əsgərimizi öldürdülər. Hakimiyyət sübut edir ki, soyğunçudurlar, qəddardırlar, acımasızdırlar. Orqan mafiyatçısıdırlar. Bizim millətin hər şeyin əlindən aldılar. Artıq dözməli deyil. Allah bunları tezliklə bəlaya salsın. Yardımından Əli Sadlı dinləyicimiz yazırdı. Yer gəlmişəm, bu günlərimdə məlumatı var ki, bir əskərimiz şəhid olub, amma bu döyüş itkisi hesab olunur. İlqar bəyə eşq olsun, həqiqi bilib dinməyən şeyx kimi susan şeytandır, Aqil imzalı dinləyicimiz yazırdı. Ercimi, fikirlərinizi eşitmək istəyirdim, eyni zamanda suallar var idi.
Orada yadımda qalan iki sual oldu deyəsən mən ünvanla. Biri ideologiyalarına bağlı, biri də həbslərlə bağlıdır.
Yəni, bəli, həbslərlə bağlı soruşurdu ki, fikrinizdə qalırsınızmı başqa taktiki ilə
bağlı? Həbslərdə başlayayım. Emin Milli və Bəxtiyar Hacıyevin əvəzinə danışmağa mənə haqqım yoxdur və doğrusu heç onlar barəsində yanılmışıq da ola bilərəm. Şəxsən özüm də belə açıq bəyanatlar verməmişəm, amma mən bilirəm nə ilə bağlıdır bu sual. Çünki real idarə heyətindən İlqar Məmmədov da vaxtilə bunu demişdi. Belə bir, yəni sualda səsləndiyi kimi heç vaxt deyilməyib. Söhbət ondan gedir ki, əgər hansısa bir təşkilat istər siyasi partiya olsun, istər başqa bir siyasi olmayan bir təşkilat olsun, kütləvi tədbir keçirirsə, məsələn, miting, piket, aksiya falan, özəlliklə onun təqiblər nəticələnə biləcəyini bilərəkdən. Həmin təşkilatın rəhbərliyi mütləq özü o tədbirdə iştirak etməlidir. Biz bunu demişdik sadəcə. Biz demirdik ki,
bundan əvvəlki siyasi aksiyaları nəzərdə tutaraq yəqin.
Biz demirdik ki, məsələn, miting keçirmək olmaz, bilə-bilə ki, təbslər olacaq, heç kimi mitingə çağırma olmaq, elə çağırış olmayıb heç vaxt. Biz sadəcə demişdik ki, əgər miting qərarı verilirsə və yaxud mitingə çağırış edilirsə, o çağırış edən, o qərarı verən özü o mitingdə olmalıdır. Biz bunu deyirdik. Və biz təşkilat olaraq da bunu bu davranışı sərgiləyirik. İlqar Məmmədov bizdə Qubaya da getmişdi, Binəyə də getmişdi, İsmailliyə də getmişdi. Buna görə də həbs olundu. Məsələn, İlqar Məmmədov azadlıqda olanda o gedirdi, deməli, idarə heyətinin sədri kimi, öndə gedənimiz o idi. Mən getmirdim, mən realda başqa funksiyaları yerinə yetirirdim. Amma indi İlqar Məmmədov fiziki azadlığı yoxdur, o həbsdədir. Həmin o məsuliyyətli davranışına görə. Amma realın küçədə yeri boş qalmamalıdır. İndi vəziyyət məni önə çıxarıb. Yəni, mən faktik olaraq realda ikinci adam kimi belə bir təsəvvür var da, yəni hər halda. Deməli, İlqar həbsdədirsə, mən çıxmalıyam. Yəni, bu mənim xoşuma gəlir, gəlmir, mənim təbiətimə uyğundur, deyil. Bu başqa məsələlərdir. Amma İlqar Məmmədov həbsdədirsə, mən çıxmalıyam. Mən də çıxıram. 10 yanvarda çıxdım, 26 yanvarda çıxdım, 10 martda çıxdım. Gələcəkdə nə olacaqsa yenə gedəcəyəm. Çünki realın təmsilçiliyi olmalıdır, onun rəhbərliyi orada olmalıdır. Düzdür, biz təşkilatçı deyildik, çağırış da etmirdik, amma mənəvi borcumuzu anlayırıq və siyasi məsuliyyəti də özümüzə götürürük. Ona görə biz bu davranışın tərəfdarı olduğumuzu söyləyirdik hər zaman və özümüz də siyasi fəaliyyətə başladığımızdan bu yana bu davranışı sərgiləyirik. Yəni, burada bir yanlışlıq olmasın deyə bu dəqiqləşdirməni etdim. İdeologiyalarla bağlı nədən Azərbaycanda müxalif durumların əksəri liberaldır dedilər? Əksəri liberal deyil, açığı. Yəni, sağ təməllü sayılırlar, amma burada da bir ardıcılıq yoxdur. Əslində, Azərbaycanda kimin sağ, kimin sol olmasının mənə çox çətindir. Çünki baxırsan, elə içi iqtidar daxil, məsələn, nizamnaməsində yazıb sağ mərkəz partiyası. Heç bir əlamət yoxdur sağlıqdan onun deməli, davranışında. Bütün faktiki olaraq əslində solun, düzdür, solun özünün arzuladığı kimi də deyil, amma faktiki olaraq solun alətlərindən istifadə edir. Monopoliyalar, deməli, sonra dövlət qiymət nizam tənzimləmələri, sosial xərclərin artırılması və s. və s. Düzdür, onu necə edir, o başqa məsələ. Və yaxud özünü sağ adlandıranlar, bir də görsən ki, maaşların qaldırması, pensiyaların qaldırması, elə populist şeylər edilir ki, onlar daha çox sola uyğundur. Yəni, kimin sağ, kimin sol olması tam olaraq da bəlli deyil. Amma prinsip etibarilə ona görə mən bu sualın içində verilmiş ilkin fikri hazır həqiqət kimi qəbul etmirəm. Ki, əksər bizdə liberaldır. əksinə mən hətta deyərdim ki, gerçək liberallar, yəni ardıcıl liberallar o qədər də çox deyil. Üstəlik bizdə başqa məsələlərdə olduğu kimi də burada da nədənsə belə bir şeyin yaxşısını götürək, pisini buraxaq kimi məsələ var da, Avropadan yaxşı nə varsa götürək. Burada da elədir. Bizdə məsələn liberalizmin siyasi deməli ideologiyası hamını cəlb edir də ki, azadlıqlar, siyasi azadlıqlar, toplaşmaq, birləşmək, ifadə, bunlar hamısı liberalizmin gətirdiyi dəyərlərdir. Və aşağı yuxarı hamı hesab edir ki, bunu qəbul edək. Amma liberalizmin iqtisadi doktrinasını qəbul etməyək. Hansı ki, özəl mülkiyyətə üstünlük verir, mülkiyyətin toxunulmazlığı, müqabilə azadlığı və s. Yəni, başqa şeylərdə də ziddiyyətli, qeyri-ardıcıl münasibət olduğu kimi, buna da çox qərəzli və ziddiyyətli münasibət və heç olmaz. Siyasi ideologiyasını, siyasi müstəvisini qəbul etsənsə, gərək iqtisadi tərəfində qəbul edəsən. Eləcə də solda yeri gəlmişkən, orada da ziddiyyətlər, ardıcılıqlar.
Amma biz mövzudan getdikcə, dinləyici sualından biraz uzaqlara gedirik, mövzudan da həm də bir qədər uzaqlaşırıq, amma mən mövzuza qayıtmaq istəyirəm. Dünənki aksiya, əskər ölümlərinə son, siyasi bir aksiya deyildi və bunu yaradanlar da əvvəlcən demişdilər ki, siyasi aksiya deyil, sosial bir aksiya idi. Bəs nədən belə qıcıqlanma vardı?
Gəlin, belə deyək. O aksiyana...
Nədən ehtiyatlanırlar?
Bir deyək. Siyasidir mi, deyil mi? Bu sual əslində yersizdir. Əlbəttə siyasidir. Yəni, siyasi o demək deyək ki, bunu siyasi partiya keçirirsə siyasidir. Qeyri-siyasi bir təşkilat keçirsə, o siyasi deyil.
Ki, azadlıq istifa şüarları səslənmirdi, yəni o aksiyalardan
təqlənmirdi. O heç bir anlamı yoxdur. Əslində, sən çox kiçik bir ətraf mühitlə bağlı bir tədbir keçir, nə bilim, küçələ zibil yığışdırılması, o da siyasi məsələdir. Kanalizasiya ilə bağlı, o da siyasi məsələdir. Sadəcə, sosial siyasətdir, nə bilim, infrastruktur siyasətidir və s.
Bu sosial siyasətdir.
Məsələnin siyasiliyi, onun hansı qurum tərəfindən təşkil olunması, hakimiyyətə münasibətindən və s. kimi şeylərdən asıl olmayan bir məsələdir. Siyasət mahiyyət məsələsidir. Yəni, əgər ictimai maraq doğurursa, artıq siyasidir. Məsələn, tabi ki, İtaliyada, Braziliyada futbol siyasi məsələdir. Tabi ki, bizdə siyasi məsələ deyil. Çünki bizdə futbol İtaliyada və Braziliyaya qədər belə milləti tutan, özünə cəlb edən mövzular deyil. Amma elə mövzu var ki, məsələn, bizdə siyasidir. Yəni, mövzuların siyasiləşməsi dərəcəsi dəyişə bilir.
Amma bu elə bir mövzudur ki, əsgər ölümləri.
Bu siyasi
mövzudur. Bunda hakimiyyət də maraqlı olmalıdır ki, əsgər ölümləri dayansın. Aha, amma əksinə bu aksiyaya dəstək verməkdənsə bu aksiyaya qarşı çıxırlar və insanları
çünki hakimiyyət başqa cür baxır.
Yəni, sual da ondan ibarət ki, nədən ehtiyatlanırlar?
Hakimiyyət risklərini başqa cür dəyərləndirir. Hakimiyyət çox kövrəkdir. Düzdür, kobud fiziki gücü var və hələlik çoxlu pulu var. Bu aldadıcı mənzərədir. Çoxlarına görə, bəs bu iki amilə görə hesab edirlər ki, hakimiyyət güclüdür. Amma əksinə, güclü olsaydı, bu qədər məhdudiyyətlər qoymazdı. Güclü hakimiyyət televiziyaları qapatmaz. Güclü hakimiyyət mətbuatı təqib etməz. Güclü mətbuat gəncləri şərliyib həbs etməz. Güclü hakimiyyət cəmaatın mülkiyyətini toxunmaz. Yəni, zəifdir ki, bunu edir. Hekayəsi yoxdur. Legitimliyin 70-80% hekayə məsələsindir. Sənin bir inandırıcı hekayən olmalıdır ki, cəmaatın qarşısına çıxıb onu deyə biləsən. Xalq, hökumətlə xalq arasında ünsiyyət yoxdur. Hökumət özü o ünsiyyəti kəsib. Həm birbaşa ünsiyyətini kəsib, özü çıxmır xalqın qarşısına. Mən bu düzənlənilmiş lent kəsmə şovlarını demirəm. Öyrədilmiş adamların tərif söyləməsini demirəm. Nə debat keçirə bilir rəqibləri ilə, nə parlamentdə gəlir, düzənməli parlamentdə bir debatlar var, fraksiyalar belə yox. Dolayı ünsiyyət də yoxdur, mediasını qapatıb. Ona görə bir dənə pulla və polislə əlində olan bu iki alətdən istifadə edir. Ona görə və risklərini də buna görə dəyərləndirir. Hakimiyyət hesab edir ki, əgər bax bu aşağıdan gələn tələblərin birinə güzəştə getsə, deməli, onun öz risk dəyərləndirilməsinə görə və burada da müəyyən dərəcədə əsas var geri gəlmişkən, bir tələbə güzəştə getsə, deməli, o tələblər artmağa başlayacaq və hər dəfə güzəştə gedə-gedə sən artıq hakim mövqeyi yavaş-yavaş itirməyə başlaya bilərsən və yaxud ən azından onu zəiflətməyə gedəcəksən. Bu riski göz alına alaraq inatkarcasına davranır, daha çox kobud rəftar edir deməli, etirazçılarına ki, bir də mənim yanıma, bir də mənim qarşıma bu tələblə çıxmayın. Yəni, onun yanaşması budur. Hətta tələbdə ifadə olunan deməli, o etirazda ifadə olunan daha doğrusu istəyirəm, tələbi hakimiyyət gerçəkləşdirsə belə, onu xeyli sonradan, uzun müddət keçəndən sonra və artıq öz təşəbbüsü kimi təqdim edərək bunu edir. Bir neçə nəfər az əhəmiyyətli adamı, icra başçıları kimi, bəli.
Sonra biz bunu
bir neçə az əhəmiyyətli adamı ya yerini dəyişdirir, vəzifədən çıxarır, ola bizim biraz da cəzalandırır hansısa bir başqa formada və məsələni bitmiş sayır. Amma bu etirazlar doğuran məsələlər, problemlər adamlardan irəli gəlmir. Adamları dəyişməklə bitmir. Sistemin özü yanlışdır, kökündən ədalətsizdir və dəyişdirilməlidir.
Bir qısa suala da cavab vermək istəyirəm. Hakimiyyətin nədən ehtiyat etdiyini açıqladınız, amma aksiyaya çıxanlar öz mesajını hakimiyyətə çatdıra bildilərmi, bilirlərmi?
Məncə,
bana da qısa cavab verin, çünki İlqar bəyi telefonda çox gözlədir.
Məncə, düzdür, orada hakimiyyətə yönəlik tələblər də var idi. Amma məncə, əslində, mən necə görürəm hər halda? Mən indi o gənclərin adından demək istəmirəm. Amma mən bunu belə görürəm. Əslində, o etirazın əsas ünvanı hakimiyyət deyil. Etirazın, daha doğrusu, məqsədi. Etirazın məqsədi cəmiyyəti oyatmaqdır. O maraqsız insanları cəlb etməkdir. Onların ovqatına uyğun, onların problemlərinə uyğun bir təqdimat etməkdir ki, baxın, biz özümüzə görə çıxmırıq. Yəni, sadəcə özümüzə görə çıxmırıq. Biz heç hakimiyyətə də iddialı deyilik. Ən azından o gənclər hakimiyyətə iddialı gənclər deyilir, təbii ki, onlar qeyri-siyasi təşkilatlardır, NİDA və s. Amma baxın, biz sizi də qayğılandıran problemlər uğrunda çıxmışıq. Əslində, o problemi şəxsən biz bəlkə də heç yaşamırıq. Siz yaşayırsınız o problemi, amma biz sizin yaşadığınız problemlər uğrunda çıxırıq, həbs olunuruq, döyülürük və s. Yəni, o baxımdan mən hər halda bunu belə yazıram. Bu tədbirlərin əsas deməli, məqsədi cəmiyyəti oyatmaqdır. Hakimiyyətin, deməli, nədəsi inandırmaq deyil. Hakimiyyət özü də başa düşür bu problemləri, əminəm. Özü də görür, hətta bizdən daha yaxşı. Bizim bir çox bilmədiyimiz şeylər var ki, hakimiyyət əminəm ki, bilir. Və zamanında onu edə bilərdi. Amma etmir, çünki az öncə söylədiyim, öz risk dəyərləndirilməsi məsələləri var ki, öz daxili o deməli, balansı pozacaq əgər cəmiyyətin istədiyi şeyləri etsə.
Qaydanı pozmuş olacaq, yəni. İlqar bəy, siz necə düşünürsünüz? Hakimiyyət bu aksiyaların qarşısını almaqla nədən ehtiyatlanır?
Mən deyərdim ki, doğrudan da dünənləri mən şahidi oldum ki, məsələn, hakimiyyət artıq qorxur. Birisi deyirlər ki, deyirsiz ki, az adam var idi. Məsələn, 12-si yanvarın 12-sində olan aksiyadan daha az idi. Az olsaydı, əgər qorxmasaydı, artıq gördünüz ki, artıq güllə atmağa, rezin güllələr atmağa və o sudan istifadə eləməyə başladılar. Ondan sonra qazından istifadə
eləyirlər. Qazın.
Yəni biz artıq bu doğrudan da qorxaqlığın nümunəsidir. Artıq qorxurlar. Artıq yəni biz necədir? Mənə elə gəlir, həm qorxutmaq həm də özün qorxaqlığı ilə qorxutmaq istəyirlər bunlar. Yəni, mən dünən tam əmin oldum ki, doğrudan da hakimiyyət artıq xalqdan qorxur, çəkindir. Qorxur. Yəni, dünənki o aksiyada iştirak eləyənləri sadəcə olaraq elə əl-ələ verib keçən dəfə kimi arxaya itələsə edilər, daha tez o uşaqları, gəncləri dağıda bilərdilər. Yəni, keçən dəfə necə olmuşuz, tək deyilə də toxunulmamışdı, elə üstümüzə gələ bizi bir tərəfə küncə sıxdılar. Amma dünənki, belə deyək, vəhşilik çox acınacaqlı idi, onların qorxaqlığını göstərdi.
Hakimiyyət insanlar necə, mesajı çatdıra bilirlərmi? Yəni, hakimiyyət lazım olan mesajı ala bilirmi?
Ya, təbii ki, alırlar və görürlər. Təbii ki, alırlar.
Aydındır, dinləyicimiz var telefon xəttində, onu da dinləmək məcburiyyətindik. Buyurun, eşdirik sizi. Çox xahiş edirəm, telefonun radionun səsini alın, biz əks səda eşitməyək, öz səsimizi yenidən eşitməyək. Hər vaxtınız xeyir olsun, özünüz təqdim edin.
Mən çox özür istəyirəm, əvvəla bu vətən uğrunda canını qurban vermiş hər hansı bir şəhid ailələrin qarşısında diz çöküb baş əyirəm. onlara Ulu Tanrı'dan səbir diləyirəm. Bugünkü gündə bizim bu hakimiyyət, əgər demək olarsa, mən bunu əvvəla bir çürük fundament üzərində qurulmuş hakimiyyət adlandırıram. Onların evlatlarından və yaxınlarından bu vətən uğrunda canından keçən varmı? Bu sual verirəm. İkincisi, əgər bunlar utanmırlar, bu xalqı bu qədər aldatmaq olar. Kasıbın balasını göndərir, öz balaları bütün günü bahalı-bahalı maşınlarda dəbdəbəli həyat keçirməklə bu xalqı nə vaxta qədər incidəcəklər? Nə vaxta qədər bu xalqın hissiyatı ilə oynayacaqlar? Mən bu Hacbalı Abutalıq üzümü tutub deyərdim. Onun əlini ayağına zincir bağlayıb, bu cür əskərlər verir, o əskərlərin qabağına salıb, bəli, düşmən ordusuna qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Bu cür məmurları yığmaq lazımdır səngərlərə.
Niyə məhz Hacbalı Abutalıq bu, onu anlamadım.
Ona görə ki, onlar alətdir. Hacbalı Abutalıq kimin bugünkü gündə məmurlarımız bir alət olaraq bu insanların başına oyun atırlar.
Bu məsələdə Hacbalı müəllimin nə günahı var?
O da icra edir da. O da
nə icra edir axı?
Durub deyə bilməzmi ki, Heydər Əliyevin vaxtında bir dəfə çıxdı televizorda ki, hamı gəlsin mitingə. Bütün Azərbaycan ayağa qalxdı. İnanırdım. Deyirdi ki,
siz miting yerləri ilə bağlı yəqin ki, Hacbalı müəllimi günahkar bilirsiniz, amma bu məsələdə mən bildiyimə görə heç Hacbalı Abutalıbova müraciət olunmamışdı.
Yəni onun timsalında deyirəm mən. Onun timsalında. Siz inanın, 1988-ci ildə bu Sovet hakimiyyətinin süqutu vaxtlarında biz institutu oxuyurduq. Bütün hamı Sovetin bu topunun tankının qarşısına qorxmadan çıxırdı. Canımızı qurban verirdik, heç bir güllədən qorxmadan. Bugün nədən oldu ki, bu öz bizim öz millətimizdən, dırnaq arası millətlərimizdən olan bu hakimiyyət bütün xalqın başına bu oyunu gətirir. Rüşvətxorluq, bütün günü rüşvət alır, gedirlər kətdə kəsəkdə bir dilənçi tuturlar ki, biz rüşvətdə korrupsiya tutmuşuq. Ayıbdır, bu xalqı bəsdir bu qədər cana yığıblar. Vallahi bunun qarşısında bunlar, mən deyərdim ki, diz yox ha, başlarım da qoysa yenə də azdır. Mən üzümü tutub müraciət edirəm.
Buyurun.
Bizim o keçmiş liderlərimiz vardı. Hansı ki bugün gündəmdə olan heç biri görsənmir. Etibar Əliyev, Lalə Şövkət. Haradadır bunlar? Niyə qalmırlar ayağa? Bu
Etibar Məmmədov nəzərdə tutursa yəqin.
Gənclərimiz çox çılğınlıq eləyib, artıq onlar dözmür. Bilirsiniz, çox manqurtlaşma gedir bu millətdə. İnsanları yaltaqlığa, insanları necə deyim, satqınçılığa sövq elətdirir bu hakimiyyət. Axı olmaz bu milləti, biz bütün günü danışırıq televizor. Televizora baxmağa adamla səbri çatmır. Haradadır bizim bu ziyalılarımız? Haradadır bizim bu elmi, alimlərimiz, akademiklərimiz? Bir dərmi sol təşkilləsinlər, çıxsınlar, bir xalqla bir əlaqə saxlasınlar. Elə bil ki, üzr istəyirəm, qurbağa görülə bir daş atılır. Belə çıxır ki, bu xalqın nə ziyalısı var, nə alimi var, nə akademiki var. Çıxır iki dənə orada üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, bambılı bir artisti atırlar ortaya. Evini göstərir, nə bilim, mən bu qədər pul qazandım. Axı olmaz, bu milləti bəsdir, bu qədər manqurtlaşdırırlar. Dözülməzdir, mən sizdən çox xahiş edirəm. Mən sizə çox dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, Allah sizi qorusun bu hakimiyyətin.
Üzr istəyirəm, özünüzü təqdim eləmədiniz, özünüzü təqdim etmədiniz.
Elman Qəmbər, Ucar rayonu.
Təşəkkür edirəm zənginizə görə. Ucar rayonundan zəng vurmuş dinləyicimiz və digər dinləyicilərimiz də yazırlar. Əsas məsələ odur ki, aksiyalara çıxanlar Azərbaycanda Heydər Əliyev xofunu sındırdı. Biz həmin xalqı ki, Sovet imperiyasına qarşı çıxmışıq. Dünyanı lərziyə salan Lenin, Stalin, Bəşər Əsəd heykəllərinə tros atıldısa, prezident İlham Əliyev vaxtında düşünməlidir. Satanik oğlu adlı dinləyicimiz, daha doğrusu Ayamalı dinləyicimiz yazıb bunu. İlqar bəydən Erkin Qədirlinin şəhid atasını, anasını vəhşicəsinə döyüb apararkən restoranda oturub ləziz yeməklər yeyərək keyflə onların döyülməsinə baxan Siyavuş Novruzov kimi deputatlara münasibətini bilmək istəyirdim. İlqar bəy, xatirinizdə saxlayın, bu suala cavab verərsiniz. Salam ölkəmizdə, şükürlər olsun ki, aksiyalar çoxalır. Məncə bütün rayonlarda aksiyalar keçirilsə çox yaxşı effekt verər. Hüseyn adlı dinləyicimiz yazır bunu. Moskvadan salamlar. Etibar Süleymanov yazır ki, belə bir korrupsiya özbaşınalığından qaynaqlanan rejimi ancaq birlik Azərbaycanlığı ilə fəxr edən millət yıxa bilər. İnşallah da yıxacaq yazır dinləyicimiz. Qarabağ erməni suverenlik istəyir, biz ona görə ən azı yox deyirik ki, 60 min erməni 9 milyon əvəzinə ərazini bölə bilməz. Tutaq ki, 50 min insan mitingə çıxıb, bunlar 9 milyon adından danışa bilərmi, amma o biri tərəfdən yanaşsaq, əgər negativ hal baş verirsə, 3-5 min insan buna etiraz edirsə, negativ qismən həllini tapırsa, amma buna yenə razı olmayan, özü heç nə etməyən iqtidar müxalifəti deyil, özünü qınasın yazır. Hakimiyyəti müxalifətə başı qarışıb, Azərbaycanda cinayət hərci-mərcilik baş alıb gedir. Əməlli başlı hakimiyyət müxalifətlə sıçan pişik oyunu oynayır, əskərlər bizim uşaqlarda, amma ölkəmizin sərhədlərini qoruyur, xalq da əskərlərimizə görə aksiyaya çıxırlar. Niyə hakimiyyətin xoşuna gəlmir? İmzasız dinləyicimiz sual verir. Çavuşları neylər, qoyunbaş çavuşları neylərdin ilahi, hakimiyyət polisin geri zəkalı çavuşlarının savadsızlıqlarından çox məharətlə istifadə edir, mehman imzalı dinləyicimiz yazmışdı və İlqar bəy, sizdən başlayaq, sonra Erkin bəy ilə bitirərik elə verilişimizdə, buyurun.
Novruzovun münasibəti. Bilirsiniz, mən o şəkili görəndə elə mənim yadıma antik dövr, feodal dövrü zadı o. Əsasən antik dövrdə ki, o qladiator döyüşləri olar deyə, onlar baxıb bir ləzzət alardı. Həmin gündə teatr günü idi. Siyavuş elə oturub orada elə bil ki, bir teatra baxırdı. Qladiator döyüşü idi. Yəni, insanları necə, qulları necə əzmək, qulları necə belə tapdalamaq, öldürmək, kəsmək. Mən şəxsən bunu belə deyərdim ki, o oturub pruzuy adam kimi əyləncəyə baxırdı. Onun üçün bizim o dünənki aksiya bir əyləncə idi.
İlqar bəy, necə düşünürsünüz? Bundan sonra, bundan belə insanları susturmaq mümkün olacaqmı? Bu uzun illər davam edəcək xalq iqtidar mübarizəsinin başlanğıcıdır, yoxsa artıq hər şey dirənib?
Artıq yəni dirənib. Yəni və bu ardıcıl da olmalıdır. Mən artıq beş yaxınlarda bir televiziyada olacaq, bizim televiziyamızda olacaq. Və mən orada da bir dostlarla oturmuşduq, dedim ki, Biz televiziyaların qabağında aksiya eləsək daha yaxşıdır ki, onların o yalanlarını, yəni 300, 400, 500 manata görə çıxıb yalandan danışmalarını, yəni bu televiziyalara qarşı da bir münasibətimizi bildirməliyik ki, bunlar xalqı aldatmasınlar. 300-500 manata görə xalqı aldatmasınlar. Nə var, nə var, maaş alacaq. Amma gedib verilişlər hazırlayıb, yalançı roliklər hazırlayıb xalqı aldatmasınlar.
Yəni, buyurun, buyurun.
Yox, artıq dirənib. Yəni, Bu davam eləməlidir və həmişə də münasibət bilinməlidir və bu qələbəyə doğru getməlidir.
Aydındır, Erkin bəy, buyurun. Rahatsız mı?
Mən, deməli, Gülər Əhmədova məsələsi gündəmə gələndə, o zaman elə sizin efirinizdə də demişdim ki, məsələ Gülər Əhmədova da deyil. Gülər Əhmədovanın oynadığı funksiyadadır, o roldadır. Yəni, Gülər Əhmədova həbsdədir deyə o funksiyanı yerinə getirən yoxdur. Başqası yerinə itirəcək. Siyavuş, deməli Siyavuş Novruzovun mübariz qurbanlığının və digərlərinin də oynadığı rollar var, funksiyalar var. Onlar onun üçün oradadılar. Hansısa bir başqa nailiyyətə görə Milli Məclisdə deyirlər. Bəlli bir funksiyalar var. Onlar bölüşdürülüb. Kimlərsə qərarlar qəbul edir, kimlərsə qərarları icra edir, kimlərsə o qərarları maliyyələşdirir, kimlərsə qərarları sonradan baş tutdu, tutmadı, doğru, yanlış, fərq etməz, bəraət qazandırır, əsaslandırır, post faktu. Bax, onlara bu funksiya verilib, onlar bu təbliğatı funksiya yerinə yetirirlər. Mən yenirəm, indi olmasın Siyavuş Novruzov, olmasın Mübariz Qurbanlı, başqası olacaq o yerdə. Nə qədər ki, o funksiya var, adam tapılacaq. Ona görə də biz, şəxsən mən və biz real olaraq, biz məhcəb toplum, mən çox şadam ki, o gənclərdə də o anlayış var. Sistemi dəyişdirmək lazımdır. Siz o adamların yerini sadəcə dəyişməklə, sadəcə başqa Siyavuşlar çıxacaq, başqa mübarizlər çıxacaq, başqa Gülərlər çıxacaq. Funksiyanı bir dəfə eləkət ləğv etmək lazımdır. Bunun üçün sistemi elə dəyişmək lazımdır ki, bu funksiyalara ehtiyac qalmasın və bu funksiyaları bu funksiyaların yerinə yetirmək həvəsində olan adamlar uğur qazana bilməsin. Bax, əsas məqsəd budur.
Bundan sonra insanları susturmaq mümkün olacaq mı?
Bunu bugünə qədər olmadısa, bundan sonra
razılıqların qarşısını almaq mümkün olacaq mı?
Nə zaman və harada mümkün olub tarixdə? Bizim öz son 20 ilimizdə göstərir ki, mümkün deyil. Və yenə deyirəm, elə cəmiyyətlər ola bilər ki, orada o potensial heç olmayıb. Məsələn, indi bu qətiyyən aşağılama anlamına gəlmir, amma fakt qalığında qalır da. Mərkəzi Asiya ölkələrində, Türkmenistanda, Respublikada bu potensial yoxdur. Ki orada məsələn gənclər çıxsın, müxalifət olsun desə. Azərbaycanda bu potensial var və son 20 il ərzində bu cəmiyyətin üzərində hər nə qədər təqiblər, baskılar olubsa, yeni nəsil yetişib, yeni adamlar çıxıb, yeni etirazlar doğub. Ona görə bu cəmiyyət susdurula biləcəsi bir cəmiyyət olsaydı, çoxdan bunu edə bilərdilər.
Aydın, təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Erkin Qədirli idi, hüquqşünas, eyni zamanda Real Məclisinin sədri studiyamızda idi və İlqar Cahangir Respublikanın əməkdar artisti, onlar dünənki aksiyanı dəyərləndirirdilər. Yeri gəlmişim, mən bir düzəliş eləyim, Başşəhər İcra Hakimiyyətinə səndimə müraciət olunubmuş, amma məqsədə uyğun hesab olunmayıb bu aksiyanın keçirilməsi. Gələn saat eşitdilərik.